мен, Клара Маринова. И още един политик в ефира на Радио К2, Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията по външна политика. Здравейте, госпожо Ангелова.
Добър вечер на вас и на вашите служатели. Честит празник.
И честит празник на всички, които го празнуват. Госпожо Ангелова, вие сте заместник-председател на една от най-важните комисии по бюджет и финанси. Бюджет 2018 вече е факт след бурни дискусии, дори скандали между управляващи и опозиция. Предстои разглеждане и в Конституционния съд по искане на БСП. И да започнем от начало. Смятате ли, че приехте най-добрия бюджет за следващата година, защото не приехте нито едно предложение на опозицията?
Определено смятам, че това е най-добрия възможен бюджет. Вижте, през последните седмици интересът към бюджета на държавата е изключително голям. Толкова голям, че едва ли не хората разсъждават така, че той определя дали, както и вие много пъти сте казвали, дали хората ще живеят по-добре или по-зле.
Да.
Да, вярно е, бюджета на държавата е много важен. Важен е, защото той определя събирането и разпределянето на парите на българите, на българския данъкоплатец. Много се изговори, че едва ли не се разпределят по-малко приходи.
Да, че сте планирали, планирали сте по-ниски числа, за да може след това Министерския съвет с постановления да си разпорежда с това, което ще бъде в повече събрано.
Да, и едва ли не да се похвалим, че има повече. Нали, дори такива спекулации се чуха.
А как
но много държа за пореден път да бъде ясно. Приходите се планират консервативно. И това е защото срещу приход трябва да има разход. Не може много приходи, а пък после да няма запланираните разходи. Също всички много добре знаем, че приходите не може да се разходват за каквото и да било, и така по желание, а само по закона за публичните финанси. На нас не е ясно, че всяко преизпълнение на приходите отива за покриване на дефицита, както се случва и тази година. Това преизпълнение не може да бъде използвано за някакви измислени разходи без да бъдат в рамките на закона. Имайки предвид това, е много важно да се каже, че консервативността в планирането на бюджета е изключително важна, защото трябва да планираме прихода и разхода, за да бъдат те балансирани доколкото е възможно.
Да. И този бюджет балансиран ли?
Бюджета е балансиран до толкова, доколкото може да бъде. Има 2 милиарда и половина повече за разходи, 3 милиарда повече приходи. Разбира се, ще имаме и малко дефицит, като тенденцията за дефицита е той да намалява тази година процент, до година половин процент и така до 2020 да стигнем до нула.
Вие го нарекахте социален, бюджета за 2018. Опозицията го нарече бюджет на статуквото, а за нас, вие самата казахте, най-важният въпрос е как ще живеем до година.
Така и ние го определяме като социален бюджет, защото за първи път бюджетът дава толкова много като увеличение, като процентни увеличения и като суми в социалната сфера, която, разбира се, е много важна за хората, които разчитат на нея. Съвсем грубо сметнато, това е да дадем, даваме над милиард увеличение. Нали? Това е като да дадем по 100 лева на всеки български гражданин. Но те всъщност са повече, именно защото те са целево, точно за тези групи, които се нуждаят от тях. И като пример, децата, например, които получават помощи, броя на тези деца ще надхвърля 672 хиляди, ако се налъжа беше. Подпомогнатите семейства ще бъдат с 20 хиляди повече тази година. Семействата с доход до 400 лева на човек ще получат 40 лева за едно дете, 90 за две, 135 за три деца. Нали? Там също има увеличение.
Да.
Въвежда се и нещо ново, което е допълнителният доходен критерий, което означава, че семействата с доход между 400 и 500 лева ще получават 80% от пълния размер на помощта. Това означава, че хора, семейства с доходи близки до средните за страната, също получават подкрепа от държавата. И още други механизми, които са предвидени, увеличава се доходния критерий от 400 на 450 лева за три вида семейни помощи. Еднократната помощ при бременност, еднократната помощ за ученици записани в първи клас и месечните помощи помощи за отглеждане на дете до навършване на една година. Такива помощи ще получават 76 000 семейства. Това са сериозни увеличения. Има също предвидени увеличения и за хората с увреждания, гарантирания минимален доход, и това е много важна величина. Тя се повишава от 65 на 75 лева. Нали, казано така изглежда малко, но тя се използва като основа за изчисление на друг вид помощи. Това увеличава размера на различните социални плащания, съответно броя на хората, които ги получават. Например, месечните добавки за социална интеграция, които се получават близо половин милион хора с увреждания, да, тя ще нарасне с 15%. Броя на лицата и семействата с право на помощи за отопление ще стигне 220 000 души. Средствата за хора с увреждания, които споменах преди малко, те се увеличават като цяло с общо над 81 милиона лева, което е сериозен ръст. Разбира се, този път за първи път се предоставя и бюджетно финансиране за услугите социални и лични асистенти и домашни, да, помощници. Преди те бяха по програми, а сега това идва от бюджета. Предвидени са над 68 милиона лева. Тези услуги ще бъдат ползвани от повече от 24 000 хора с увреждания, да, възрастни хора, които не могат да се обслужват сами. А по този начин, освен че помагаме на тях, и се осигурява работа за повече от 16 000 социални асистенти, хора, които ще бъдат заети в тази сфера.
Много сега остава отворен въпроса за пенсиите. Няма как да скрием, много е тежко положението на пенсионерите в България. Много е тежко не само финансово, то е тежко и защото трябва да се купуват лекарства. Там направихте мораториум върху новите лекарства, а една голяма част от болните в България са възрастните хора. И защо, какво ще правим с пенсионерите?
Така е, навсякъде по света по-голямата част от населението, която е с различен вид заболявания, са хората в по-напреднала възраст. Така. При пенсиите имаме предвидено увеличение с 3,8%.
Това е почти незабележимо увеличение в интерес на истината.
Да, средната пенсия става 363 лева, така е изчислена като средна. Наистина не е кой знае какво. Искани се, ако е възможно, и 500 да дадем, и 1000 да дадем. За съжаление, много трудно това да се случи. И да работим с сумите и средствата, с които разполагаме, за да можем да дадем максимума и там. Защото за да се даде някъде, трябва да се вземе от друго място. Нали? То е като рязане на живо месо. Откъде да вземем, за да дадем на другото място. Много е труден въпрос, така че в този бюджет сме се опитали да има навсякъде като вид увеличение, доколкото възможностите го позволяват. А що се отнася за временното отлагане на новите лекарства, тук става въпрос за до максимум една година. Те са около 15 нови лекарства, които са одобрени за реимбурсиране, за заплащане от здравната каса. Идеята е да няма диспропорции, да има малко време здравната каса да си преизчисли как точно ще разходва тези пари. Това е много специфична тема, която експертите трябва подробно да разгледат и да видят точно как да направят.
Направи ми впечатление изказване на една важна фигура от един период на вашето управление. Това е вицепремиера, който беше в първия кабинет на премиера Борисов, Симеон Дянков. Той каза, че мораториума е вредно нещо, и второ, че трябва вече да се мисли за хората, а не за магистралите. Като той беше най-големия радетел, разбира се, на магистралите, значи дори и той вече стигна до извода, че хората трябва да бъдат поставени преди тези магистрали, с които толкова много се хвалите. Защо е стигнал до този извод, според вас, Симеон Дянков?
Разбира се, че хората са най-важни. Тук аз мисля, че спор няма. Хората, гражданите на България са най-важни, смятам, за всяко едно управление, или поне така би трябвало да бъде. Но магистралите също са за хората. Те носят бизнес, те носят икономика. Тази тема е говорена, обяснявана. Ясна е целта на тази инфраструктура, която се прави. Но за хората наистина трябва да се дава максималното възможно. Радвам се, че много хора вече го осъзнават все повече и повече. Търсят се варианти, за да се направи така, че да има. Но без развита икономика, без развита инфраструктура, без инвестиции, вътрешни, външни, няма как да имаме достатъчно средства, за да дадем за хората.
Сега ми подавате реплика, за която непременно трябва да задам въпрос, защо толкова паднаха външните, пък и вътрешните инвестиции. Буквално се сринаха в сравнение с 2015, значи паднаха през 2016, сега 2017 ново падане на инвестициите. Какво се случва с инвестициите?
Струва ми се, че до някъде, особено в някои определени зони, е възможно да се е получило и някакъв вид пренасищане. Говоря за Тракия индустриална зона, да, например, това е около Пловдив. Там има изключително много инвестиции. И построиха се огромни заводи, работят на пълни мощности. Има голям проблем с хората и това не е тайна за никого. Трудно се намират добри, квалифицирани кадри, да, хора, които наистина да разбират от работата си и да имат желанието за работа, да има производителност на труда. Точно за това е много важно да залагаме на образование, да образоваме хората си, за да могат те с това образование, съзнанията, които получават, да работят в такъв тип индустрии, в такъв тип производства, фабрики и да има работна ръка за инвеститорите, които идват в България, а и за българските инвеститори. В тази връзка в бюджета за образование се отделят също и много сериозни средства. И е важно да се отбележи, че този път за заплатите на учителите ще има още, но то ще бъде на принцип резултати. Когато се вижда, че учителите имат резултати, тогава тяхните заплати ще бъдат увеличени във връзка с резултатите, които те показват.
Да.
Предвидени са 112 милиона за учебници, стипендии, 75 милиона за даровити деца, деца със специални потребности, 60 милиона за подобряване на базата има. Общо са над 450 милиона повече, да, за училищата. Да. Така че залага се освен на социалната сфера, беше важно и да спомена, може би още в началото, на образованието, защото ние трябва да имаме една истински образована нация, за да можем да отговорим на търсенето на всеки един инвеститор, на всяка една компания, която идва в България, и да им предложим качествени хора. Прощавайте, да, качествени хора, които действително могат да работят добре и да разбират от работата си.
Повишиха кредитния рейтинг на България. Standard & Poor's и Fitch повишиха кредитния рейтинг. Какво означава тази новина за държавата и най-вече за нас, хората в България?
За нас, хората в България, повишаването на кредитния рейтинг е един знак, един много добър знак. Това означава, че света има доверие в България, в системата, в управлението, в, ако щете, и стабилността, която ние показваме пред света и пред Европа. Това означава, че ние сме по-желан, още по-желан партньор от преди. Това е знак за всички външни наблюдатели, че България се справя все по-добре.
Няма как да не ви задам един въпрос, който не се отнася до вашата комисия, но е важен за България и за по-нататъчното развитие на демокрацията и справедливостта. Царските имоти. Как може и трябва трайно да се реши този пърлив въпрос? Решението може ли да наруши единството на управляващата коалиция до толкова, доколкото в един момент се появиха различни позиции на ГЕРБ и на ВМРО?
Това е една много специална тема.
Така е.
Аз мисля, че чак пък да наруши спокойствието и коалицията не ми се вярва. Тук става въпрос за много разговори, много изясняване на обстоятелствата, на позициите и във времето да видим как ще се случат нещата.
Да.
Много е питкава самата материя, много е интересно да видим как ще се развият тези събития, да, всичко това, което се случва. И вече оттам нататък ще зависи от всички страни, които да разговарят, да търсят баланса.
Да. Аз ви благодаря за вашия пространен коментар. Интересен. В ефира на Радио К2 ви пожелавам хубава вечер.
Хубава вечер на вас и на слушателите.
Благодаря ви, Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.